2 от мястото на събитието.
Извънредна пресконференция на ГЕРБ от 16 януари.
Здравейте, колеги, добре дошли. Здрава, силна и успешна да е новата година. Знаете, че по традиция се стремим веднага след изявленията на нашите политически опоненти да вземем становище по тяхните твърдения, така че продължаваме тази линия. Ще кажа няколко думи по отношение на предстоящия вот, широко прогласяван от левицата. Очакваме аргументацията на БСП за България. Ние също се готвим, имаме готовност да отговорим на всички повдигнати въпроси, да разсеем всички необосновани твърдения. Подчертавам обстоятелството, че вие сами знаете, за този вот се говореше повече от 2 месеца. Очевидната цел на вота е да се създаде обществена и публична преднагласа. По отношение на тежестта на аргументите, смятаме, че досега сме давали отговори на всички твърдения, които опозицията обосновано или необосновано е отправила по отношение на настоящото управление. Подчертавам също така, че резултатите от работата на правителството и на парламента са обществено известни, те са изцяло положителни, както в бюджетната сфера, така и в ръста на икономическия растеж и в обстоятелството, че доверието в българската държава и българската икономика се възстановява. Сами разбирате, че в тази обстановка и ситуация вота очевидно, макар и да е допустим по Конституция, преследва конюнктурна цел на БСП за България и представлява открито нападение срещу стабилността на настоящото управление. Смятаме обаче, че българските граждани, българските избиратели, българите в чужбина имат ясна представа за конкретните резултати. Имаше определен стремеж в тази ситуация и с оглед старта на Европредседателството отново да се ескалира напрежение в общественото пространство. Вие виждате, че правителството, парламентарното мнозинство успяхме да се справим с всички предизвикателства, смятаме своевременно и адекватно. Ще продължим нашата работа в тази посока и смятаме, че ще получим подкрепата на голяма част от българите в тази работа. Благодаря ви, господин Добрев.
Колеги, чух въздишка от вас, като навидяхте и мен на тази пресконференция, защото идвате от другата пресконференция. Колкото и БСП да твърдят, че нямат фиксация върху мен като физическо лице, вие всички виждате, че имат. И то не от вчера и от днес, от последните 3-4 месеца. Част от БСП бих казал, защото не са всички от БСП. Елена Йончева определено има някаква фиксация върху мен. Претопля се една и съща стара манджа 100 пъти. Хвърлят се неверни твърдения, само и само цел да ме дискредитират, което вероятно води до някаква по-голяма цел, която се опитват да постигнат. Първо няма успеят да ме дискредитират, няма да успеят да ме оплашат. Аз ще продължа да защитавам националния интерес в сектора, в който отговарям. Защото след всичко, което се случва в последните няколко дни, най-разумното заключение, което може да направим, е, че тази атака е заради нарушени интереси. Знаете, в сектора, за който аз отговарям, в енергетиката, става въпрос за много пари. Вероятно, заключението, което може да направим, е, че става въпрос за определени интереси, нарушени интереси в сектор енергетика. Това обаче няма да се промени. Аз, докато мога, физически, ще продължа да защитавам интересите. В отговор на някои въпроса ви носи документи, защото се опитва да се замеси моето семейство. Майка ми, баща ми, леля ми, калеко ми, братовчетките, мъжете на братовчетките. Още само не са стигнали до децата на братовчетките, но в един момент може би и до там ще стигнат. Да, да отговоря на въпроси, свързани с моето семейство. Заема, на който моя баща е теглил, е от финансова институция, която е лицензирана в БНБ. Ето лиценза на финансовата институция, лицензирана от БНБ. Това е друга заповед за подновяване на лицензията. Това е договор за кредит с номер 256. При лихва, за да не останат някакви съмнения, при лихва 8%. Ето тук е написана и лихвата. Това е запис на заповед на базата на този договор за кредит. И всичко, което е построено, тази въпросната линия за пелети, която е построена, е заложена във връзка с този заем. Въпреки лъжите на госпожа Йончева, без значение колко пъти ги повтори, за тази инвестиция или за която и да е друга инвестиция, не е ползван нито един лев европейски средства. По мое настояване не позволих на моя баща да кандидатства, както всички останали, сигурно в този район единствената линия за пелети, която не е ползвала пари от програмата за развитие на селските райони, а е построена изцяло с кредити, е тази на моя баща. По отношение на фирмите, ще почна с най-новото. Днес видях публикации в два сайта, които пак казват, че Лъвския пай, едно друго и не знам си какво, на фирмата Екотрадекс. Фирмата Екотрадекс, с която се опитват да ме свържат, при положение, че по закон аз не съм свързан по никакъв начин с собствениците на това дружество. От въпросните 10 или 12, не си спомням точно колко пишеше блока по програмата за санирането, два са в община Хасково с кмет от ГЕРБ до преди 6 месеца и три са в община Свиленград с кмет от БСП. Два са в Хасково с кмет от ГЕРБ доскоро, три са в община Свиленград с кмет от БСП. Същата тази фирма и уния 50 милиона, дето ако си спомните в началото бяха 100, сега са 50, след няколко месеца ще се окаже, че са 0, защото аз нито съм свързан лице, нито съм възложител. Но същата тази фирма, първият и сериозен договор е в община Смолен. През 2006 година, ето го договора, с кмет Дора Янкова, която в момента е депутат от БСП. Този първи договор, само той, е за сумата от близо 10 милиона лева. 9 милиона 893 224 лева и 9 стотинки. Втори по големина договор е 2009 година. Пак в Смолен, пак кмет Дора Янкова. Този договор е на стойност 6 милиона 338 хиляди лева, 338 581 лева. В същото време, ако госпожа Йончева искаше да ви каже истината, щеше да ви каже, че същата тая група от фирми в Хасково са загубили повече поръчки, отколкото са спечели. Докато ГЕРБ все още подкрепеше кмета. Включително са загубили най-голямата поръчка за 20 милиона за сметосъбиране и сметоизвозване. И за това има документи. Ето това е единия документ, който показва, че същата тая фирма или група от фирми са загубили поръчка за 20 милиона през още през април 2016 година. Това е втори протокол, има и трети, и четвърти, и пети и така нататък. Тези фирми, ако искаха да бъдат честни с вас, щяха да ви кажат, че са загубили търгове за около, вероятно около 30 милиона в община Хасково, са спечелили по-малко. От друга страна се твърди, че тая група от фирми били спечелили 10-11 поръчки. Знаете ли кога? На края на декември миналата година. 4 месеца след като ние поискахме оставката на кмета, 4 месеца след като всички хора на ГЕРБ излязаха от общината, включително моята най-известна в България първа братовчетка, тя сама се определя така, каза, аз станах най-известната първа братовчетка в държавата. Та и моята първа братовчетка не е там. Никой от ГЕРБ не е в общината от 4 месеца. 4 месеца по-късно тази група от фирми, за която е започнала с големите договори в Смолен, печели, според твърденията на госпожа Йончева, 10 от 11. За което разбирате, че ние няма как да носим каквато и да е отговорност. И за да не ви оттекчавам прекалено дълго, искам да повторя въпросите си от сутринта към госпожа Йончева и да ги прецизирам леко. Защото тя много бързо, дори ще добавя един въпрос, тя много бързо мина през тях и някакси звучеше неубедително. Първият въпрос е по отношение на службите. Сутринта зададах въпрос дали тя е служител на български или чужди служби. Сега си прецизирам въпроса. Дали е служител, сътрудник или има взаимоотношения, всъщност има ли взаимоотношения с български и чужди служби? Свързана ли е атаката към мен, личната атака към мен, като Делян Добрев, с интереси на тези служби в сектора, за който аз отговарям? Втория ми въпрос е. Ето това са снимките, които показах сутринта. Може би госпожа Йончева не можа да ги разгледа добре. Ето и още една снимка имам. Това е имението Кастра Рубра в село Коларово, община Харманли. То е собственост, според медийни публикации, на фирма, свързана с господин Цветан Василев. Моя въпрос отново прецизиран. Познава ли тя Цветан Василев? Какви са отношенията му с него или с негови съдружници в и не в тази конкретна инвестиция? И била ли е тя във въпросната изба Кастра Рубра на фирма, виното се казва Телиш, фирмата не съм сигурен как се казваше, в село Коларово, община Харма. Третият ми въпрос е. Чух всъщност отговор на този въпрос, той ми беше най-ясен. Каза, че въпросният господин не знае дали е осъждан в Испания или където и да е другаде, и че той е отговарял за срещи с Ловно-рибарския съюз, което доста така странно звучи. Но ако обърнете внимание на тези снимки, това са част от снимките, които са в интернет публикации. Не става въпрос за една среща. Имаме една среща тук. Имаме, възможно е да е същата среща, същата риза тук. Нали? Прегърнати дори с госпожа Йончева. Толкова за Ловно-рибарския съюз. Нали? Аз не бих се прегръщал с някой, който ми урежда среща с Ловно-рибарския съюз. Това е трета среща, на която седят на една маса. Тук виждате, ризата е друга, сако има господина, това е то, което стои най-вдясно. Това е четвърта снимка, която, съжалявам, обаче е много размазана. Вие може да я видите в интернет, където е някакво поднасене на цветя в Хасково. Вървят Корнелия Нинова, Елена Йончева и ето той господин тук отзад е същия. Тоест той е бил включително в екипа, с който са обикаляли напред-назад да поднасят цветя. Знаете, че в една партия цветя поднасят хората, които са от водещите фигури в партията. А имената му, да, питахме сутринта как се казва, всъщност последното име, доколкото аз знам, е Борис Архондев, а имената са сменени три пъти. Три пъти си е променил имената въпросния господин, защото информацията, която имаме, е, че е имал забрана да напуска страната и да влиза в Испания. Забраната да напуска страната, доколкото знаем, 2 години, да влиза в Испания 10 години, затова са променени имената няколко пъти. И последният ми въпрос, може да ви звучи дребнаво, но в крайна сметка, след като госпожа Йончева проявява толкова голям интерес към моето битие, бих искал и аз да задам един въпрос, който е служебен, дори не е личен. Нейните роднини, никога обещавам пред вас, че никога няма да занимавам с нейните роднини, както тя прави с моите роднини. Но въпросът, който искам да задам, е по време на предизборната кампания за парламент. Тя, знаете, че беше водач в Хасково. Използвала ли е служебната кола на областна администрация, шофьора, назначен от държавата, на служебния областен управител, за да превози нейния фотограф от Хасково до границата, за да може фотографа да направи снимки с госпожа Йончева на границата. И няма да навлизам в хумора, който проявих сутринта, само ще кажа, че съм изключително разочарован, че като напишеш в Google госпожа Елена Йончева и нали, отидеш на изображения, не знам дали вече сте видяли, но половината снимки са мои. Благодаря.
Добър ден от мен. Бих искал да кажа, че за нас в ГЕРБ очевидно тече съревнование вътре в БСП, което беше безапелационно спечелено миналата година от госпожа Корнелия Нинова за приза госпожа Лъжа на годината. Не съм убеден, че за 2018 година приза няма да бъде спечелена от Елена Йончева и аргументите ни в тази посока са следните. До сега нито едно нещо, което тя е казала, не се е оказало вярно. Давам само един пример, върху който ще ви помоля да съсредоточим вниманието си за тъй наречените пари от офшорка, с които фирмата на бащата на Делян Добрев е направил фирмата и първичните инвестиции. Това оказа ли се, че има или няма офшорка? Категорично беше току-що опровергано, че заема е от финансова институция. Тук няма вариант за двойствено тълкуване. Тук отговорът е безапелационен. Задавайте тези въпроси, ние също ще ги задаваме до получаването на отговор, който да съдържа аурата адекватност към истината. Втория акцент, който бихме искали да направим. Няколко пъти вече казваме и задаваме въпрос. Прибрала ли е фирмата на Елена Йончева, която се казва Авторска телевизия ЕООД, 6 цифрени суми от фирми, включително такива с държавно участие, продавайки рекламни заставки в Българска национална държавна телевизия в период 2005-2009 година, когато нейният възлюблен, съжител тогава е лидер на БСП и министър-председател на България. И ако в нейните въпроси към Делян Добрев нито веднъж тя не постави въпроса има ли конфликт на интереси или няма и не отговори на този въпрос, ние ще кажем, че това, което току-що казах, съдържа категорично конфликт на интереси. Ако ти живееш с министър-председателя и личната ти фирма прибира 6-цифрена сума от фирми, включително такива с държавно участие, говоря за една фирма Енергоразпределение, ако получава 127 000 лева от една петролопреработваща фирма, в която държавата също има златна акция, това конфликт на интереси ли или не е? Нека да говори на тези въпроси, за да видим ето ги документите, който иска би могъл да ги получи на имейла си за парите, които е получавала. Ето, за разлика от нея, ние показваме документите, защото тя винаги разнася една папка, която не знаем какво съдържа. То може да има и вестникарски изрезки. Настоявайте за тези неща, поне аз така разбирам истината и документалното доказване на тези. Ето, тук другаря Гергов е налял сериозни парички преди 10-11 години, през Слънчев ден, през ЦУМ. Днес той е низвергнат. Втория въпрос, който имаме към нея. Била ли е 2004 и следващи години на посещения в Кувейт, например, където е посрещана от представители помощник военния аташета, тогава спестявала ли е разходи, използвайки държавна логистика? И сега особено внимание към това, което ще ви кажа. Била ли е придружавана от лице, чиято фамилия да си спомня как беше Даков или Дацов, майче беше Даков, който е бил по това време кадрови служител на служба военна информация. В Кувейт придружавана ли е от лице, което е кадрови служител на военна информация, майче с фамилия Даков? Какви функции изпълнявала този човек? Бил е легендиран, който е съпровождал като журналист от известен български ежедневник. И тук в някаква степен да допълня въпроса на господин Добрев. Нейните отношения с български служби представляват ли продължение на семейна традиция? Нейният баща бил ли е кадрови офицер от Първа главно? Бил ли е резидент 67-ма година в централата на НАТО в Брюксел? Нейната съветска майка, Делян, каза, че няма да се рови в родословието. Знаете, че аз съм един от най-петимните да ровят в родословието. И сега ще ви прочета няколко факта, които са много значителни. Майката Лариса Гавриловна Точкина, съветска гражданка, нейният баща Гаврил Точкин, дядото на Елена Йончева, бил е служител на НКВД и на МГБ на Съветския съюз. Майката, т.е. бабата на Елена Йончева, майка на нейната майка, Мария Борисовна Карпухина, работила ли е в системата на ЦК на КПСС? Самата Лариса Точкова, майката на Елена Йончева, преди да се омъжи 63-та година за Никола Йончев, бащата на Елена Йончева, работила е в съветско секретно предприятие номер 44 като монтажник. Сестра Илидия Василиевна Щомилина, леля на Елена Йончева, работила ли е в режимно предприятие? Защо са важни тези неща? Ако е вярно това, че Елена Йончева е секретен сътрудник на българска секретна служба или на чужда такава, това семейна традиция ли е? И ако е такава, редно ли е тя да бъде в българския парламент да работи срещу националния интерес, евентуално на България, изпълнявайки чужди поръчки? Какво е правил кадровия служител на военна информация с нея в Кувейт? Ето това е въпрос, който е добре да зададете и на самата нея. Благодаря.
Богдан Беновска, Радио К2. Идвам от пресконференцията на БСП, която даде повод за вашата пресконференция. Искам да питам три неща. Бях силно увикана от Елена Йончева, когато се опитах да си задам въпроса дали всъщност БСП ще успеят да ви повезят с много силно оръжие на вътре доверят или обстрелват с хартиени фунейки през тръбичка. Искам да ми кажете какво е усещането ви преди това вот на недоверие. Чувствате ли се потенциални губещи? Ориентирате ли се на къде ще отидат нещата? Това е много важно. Вторият ми въпрос е към двамата, господин Добрев и господин Тодоров. Изнасяте факти, но не дейте постъпва като БСП. Те цитираха вице-премиера Каракачанов, вице-премиера Симеонов и финансовия министър Горанов в подкрепа на техни тези и заявиха желание главния прокурор и Цацаров и премиера Борисов да дойдат да им отговарят на въпроси, като по този начин сякаш да добавят и аргументи и да им изградят тезата. Въпросът ми се разделя на две. Вие ще предприемете ли нещо по тези факти, които знаете? Ще сезирате ли съответните органи? И вторият ми въпрос, ще допуснете ли на този вот на недоверие, по каквато и темата е той, да бъдат поканени за отговарящи и подкрепящи го министър-председател и главният прокурор Цацаров? Благодаря.
Какво ново откривате в твърденията на БСП, за да имаме някакви особени очаквания? Манипулативната схема на тяхното политическо поведение е ясна, очевидна. Мисля, че вече няма никакви съмнения в това. По отношение на логически конструкции, които колегите опитват да използват, аз също ще изразя огромно съмнение. Подхода да обърнеш доказването е добър подход, но на БСП не им се получава. Изявленията, които са на колегата Владислав Горанов, са по и във връзка с дисциплиниране на здравната система и управление на средствата в здравеопазването. Така че много моля да не се използва този подход, защото той е изцяло неотносим. По отношение на подкрепата на премиера, вижте, мисля, че ние имаме много широка подкрепа и не мисля, че тя трябва физически да се проявява по начина, по който гледахме такива събития, насилено режисиране преди няколко дни. Смятам, че това не е необходимо в този момент. Важно е, че тази подкрепа е същностна, съдържателна и реална. В крайна сметка, ние на множество избори, включително и на последните, показахме, че имаме подкрепа на сериозна част от българското общество, което не доверява да управляваме.
Ще допуснете ли Валери Симеонов, Каракачанов и Влади Горанов като техни свидетели, като техни мажоретки или как да го нарека, поддържаща формация?
Тук ти ми стана много ясен въпрос. Имам предвид до допускането. Вижте, парламентарната процедура по вота е ясна. Каква е? Ясно е, че всяка от парламентарните формации има време, за да изрази позициите. И това не зависи от това дали ние ще допускаме или няма да допускаме. По отношение на партньорите не смятам, че те са добросъвестни партньори и вършиме общо и заедно една работа. Нямам усещане в някаква друга посока, както разбира се, нямаме и специална нужда пък от допълнителна защита. Готови сме, пак повтарям, готови сме, чакаме с нетърпение, но това чакане продължи месец и половина. Надяваме се да прочетем не по-качествени аргументи. Да, благодаря.
Георги Ангел, Дневник.
Само ако ми позволите на мен да добавя нещо, доколкото виждам фиксацията на Елена Йончева върху мен самия, която придобива медицински измерения, мога да се обзаложа с всеки от вас, че няма как да ме пропуснат на този вот за недоверие. Ще си говорим същите неща, които си говорим и днес, и вчера, и последните 6 месеца. Благодаря. Да, по отношение на нещата, които изнесохме пред вас и представляват престъпление, ще подам сигнал, където трябва. Благодаря.
Кое точно представлява престъпление?
Според мен това да използваш по време на предизборна кампания, като кандидат за народен представител, да използваш служебния автомобил и служебния шофьор на областния управител за лични цели, свързани с предизборната ти кампания, е престъпление.
Може ли?
Само да отговоря на колежката, защото въпросът е важен. Предполагам и вашия. Винаги са били такива. Защо не задаваме въпрос? Аз по него задавах няколко пъти, не съм получил отговор от президента. Защо 2 седмици след назначаването на Елена Йончева, след неговото пътуване на 30 януари миналата година до Брюксел, той немедлено, един петък, около 16 часа, уволни Елена Йончева без никакво обяснение? Помнете какво ви казвам. Генерал Деси няма пръст там в това уволнение. Друга е причината. Свързана ли е с неприемане на нейното присъствие там поради достъп до чувствителна информация и невъзможността да се гарантира, че те няма да изтече в дадена посока? Това са много сериозни неща.
Към господин Тодор Фамил въпрос. Престъпление ли е разкриването на секретен сътрудник на службите?
Аз разкрих един заведе ми дело. Той живее в Белград, той е секретен сътрудник на ДАНС, вербован 2005 година. Минах през две инстанции, спечелих делото и сега чакам да ми плати 2200 за разходи. Така че така мога да ви отговоря.
Господин Киров, започва парламентарната седмица. Очаквате ли проблеми при гласуването на Истанбулската конвенция, тъй като и БСП, и патриотите, ваши коалиционни партньори, отказват да гласуват? И очаквате ли проблеми при договора за добросъседство с Македония, който вероятно също ще влезе в тази седмица?
Ще ви коригирам в известна степен. Ще се позова на предходната пресконференция във връзка с Истанбулската конвенция, на която вие сте били. Знаете нашата позиция, ние подкрепяме. В тази ситуация ще предприемем обаче възможно най-широк парламентарен дебат, който ще тече и през тази седмица, и през следващата седмица. В рамките на този дебат смятаме, че и другите парламентарни групи биха могли да уточнят, да прецизират позициите си. По отношение на поредното двойствено отношение на БСП към Истанбулската конвенция, то беше разкрито в нашата позиция през пресконференцията от неделя. Голяма част от мотивите са вътрешнопартийни, целят създаване на интрига, злепоставяне на собствения кандидат в процедурата по избор на председател на ПЕС. Знаете, че без значение дали сме противници или не с Станишев, той е българен, който кандидатства за престижна европейска позиция, така че би следвало да не проявяваме така някои дефекти на нашето самосъзнание и вместо да потапяме човека, да го подкрепяме кандидата. Също на тази пресконференция колегите ви запознаха и с плана за подготовка на прилагането на Истанбулската конвенция. Знаете, че по този план са предприети всички мерки. Съвета за съдебна реформа разгледа изпълнението на плана, така че имаме готовност и няма смисъл БСП да казва как сега щял да променя българското законодателство. По отношение на критичния въпрос за половете, припомням на всички вас, защото много от вас се виждаме постоянно в парламента, да си припомня 25 март 2015 година, където приехме последните изменения на Закона за защита от дискриминацията, където в параграф 1 създадохме нова точка 17а, където в раздела и в понятието на полова дискриминация се включват и всички трансформации на пола. Така че това е действащо българско законодателство и това е правна защита, която вече във вътрешното ни право съществува. Но нека този дебат продължава. Ние го водим този дебат повече от 3 години. Започнахме първи с разяснителна кампания във всеки окръжен град. Тогава евродепутата Мария Габриел предприе широка разяснителна кампания. Аз лично съм правил презентации за правния режим тогава. Още тогава към 2014 година, началото на 2015 година, изменихме наказателния кодекс и променихме правило, което действаше повече от 40 години. Ако насилника сключи граждански брак с жертвата на сексуалното престъпление, той се освобождаваше от отговорност. Това правило не съществува вече от повече от 3 години в българския наказателен кодекс. И впрочем, това беше отчетено като една много сериозна тогава стъпка на българския законодател и бих казал, че реално тогава получихме и подкрепата, и взаимодействието с еврокомисари, с европейски партньори по този въпрос и стана ясно, че ние можем да отбележим напредък в защита на жените от ненасилие. Да не разширявам темата, тя беше вече дискутирана. Поздравявам госпожа Беновска за нейното музикално изпълнение в нейното предаване и споделям голяма част от въпросите, които тя постави в тая връзка. Благодаря ви.
Здравейте, два въпроса към господин Добрев. Първо молбата ми е, господин Добрев, да доизясним нещо свързано с кредита на вашия баща. С цялата оговорка, че не съм тесен експерт в офшорките, твърдението на БСП е, че тази финансова институция е всъщност нещо като захранена от офшорна фирма на име Терес, регистрирана на Сейшелските острови, а вие от своя страна сте бил акционер в една друга фирма, свързана с тази една фирма. Моля ви да изясните тази офшорна част, за да няма съмнения и двусмислици. Вторият ми въпрос е свързан с една друга тема, в която вашето име се появи днес, решението предстоящото на Конституционния съд за вашата оставка, оттегляне и оставане в парламента. То беше отложено, но така или иначе, ако може да кажете, отговаря ли наистина, че сте оттеглил заявлението си за подаване на оставка от Народното събрание и ако да, с какви мотиви?
По отношение на първата тема, кредита е ясно, че е взет от финансова институция. Оттам нататък финансовата институция как се финансира по принцип и дали точно някакви офшорни пари са отпуснати в този кредит или в друг кредит, никой не може да докаже, защото аз ви показвам, че става въпрос за 256 кредит. А и не е необходимо, защото финансирането от офшорна фирма не е престъпление. Точно обратното, това е често срещана практика. Дори има банка в България, няма да споменавам коя е банката, която допреди няколко години, българска банка, беше собственост на една или две офшорни фирми. Банката беше собственост на офшорните фирми. Не дори да бъде финансирана през офшорните фирми. Разбирате? Това само по себе си не е престъпление. Офшорната фирма е в България придобило понятие публично за нещо лошо и те затова се опитват да ме оплескат. Без да могат дори да направят връзка с мен и тези офшорни фирми. По темата за делото в Конституционния съд. Разбрах, че е отложено за следващата седмица гледането по същество. Аз си оттеглих оставката в края на миналата година по настояване на парламентарната група. Това бяха моите мотиви. И то няма връзка, това няма връзка с самото конституционно дело. Защото бързам да уточня, че конституционното дело, какъвто и да е крайния му изход, дали ще прецени, че решението, да не ще ме поправя, ако не съм прав, че решението на парламента е съобразено с Конституцията или не, то няма ретроактивно действие. То това решение на Конституционния съд създава правила от тук нататък, а не тълкува моето конкретна оставка. Затова оттеглянето на оставката от юридическа гледна точка ще облегчи работата на Конституционния съд евентуално.
Ако може да допълня два аргумента по двата въпроса, значи да е субект и той изпълнява всички изисквания на Закона за кредитните институции. Тоест тази институция подлежи на непрекъснат и на периодичен контрол по отношение на спазване на изискването, както за акционерно участие, така и за привличане на средства под каквато е да е форма за осъществяване на кредитна дейност. Така че и тук ми се струва, че се манипулира с понятие само и само да създаде едно внушение. Може би на Деляно беше неудобно да развие тая тема, но действително парламентарната група и бих казал и колегите юристи по-активно настояхме да приведем фактическото положение към неговата обективност. Делян беше поставен под тежка атака, беше атакувано доброто му име и като честен човек, той веднага и достоен човек, веднага предприе съответните действия и подаде оставка. Но тази оставка, вие сами бяхте свидетели, тя имаше роля и значение като реакция на едно несправедливо обвинение. Смятам, че ние успяхме да защитим в този дебат авторитета и достоинството на нашия колега. По тая причина настояхме да приведем правното положение към действителното. Що се отнася до решението на т.е. обсъжданията в Конституционния съд. Ние по никакъв начин не искаме да взимаме становище в тази връзка, за да не би да се интерпретират по какъвто и да е начин. Ние смятаме, че Конституционния съд ще реши този казус, ще го реши съобразно фактологията, както и съобразно спецификата. Провокацията на БСП и атаката тук беше в следната посока. Този казус с гласуване на оставка, действително в нашето парламентарно конституционно право е проблемен повече от 20 години. И колегите от БСП се опитват на гърба на Делян да направят конституционна практика. Пак казвам, сигурен съм, че Конституционният съд ще обсъди всички факти и обстоятелства правилно. От друга страна, не, ще се въздържа, тук няма да коментирам какъв е правният.
Само едно изречение, аз ако мога да добавя. Не знам дали забелязахте, в момента, в който БСП внесе жалбата в Конституционния съд, атаките срещу мен спряха. И в момента, в който в публичното пространство стана известно, че аз съм си оттеглил оставката, атаките почнаха пак. С още по-голяма сила. Тоест, за мен проблема е в човека, а не в каквото и да е друго. Благодаря.
Колеги, благодарим ви.
Извънредна пресконференция на ГЕРБ от 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.